17 sati. Nakon potpisivanja prekida vatre u Gazi brojna pitanja i neizvjesnost za opstojnost mira. Zapošljavanje Beroša i premijerova opravdanja tema u Saboru. U mjesecu borbe protiv raka dojke upućen apel o važnosti ranog otkrivanja. U 21 nogometaši Hrvatske igraju kvalifikacijsku utakmicu za europsko prvenstvo. Njemačka preskočila vatrene na FIFA-inoj ljestvici.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. U egipatskom Sharm el-Sheikhu jučer je potpisan sporazum o prekidu vatre u Gazi. Uz američkog predsjednika Trumpa potpise na sporazum stavili su Egipat, Katar i Turska. Dok Trump slavodobitno proglašava mir, izraelska vojska ubila je više Palestinaca, za koje kažu da su im se približavali iza nedozvoljenih linija, a provedba ostalih točaka mirovnog plana ostaje neizvjesna.
Izraelska vojska objavila je da je nekoliko sumnjivih osoba prešlo takozvanu žutu liniju, crtu razdvajanja dogovorenu planom o prekidu vatre na sjeveru Gaze, kršeći time sporazum. Nakon više upozorenja na njih je otvorena vatra. Civilna zaštita Gaze objavila je da je u dva odvojena incidenta ubijeno 7 osoba. Istodobno vodi se utrka s vremenom u isporuci humanitarne pomoći, a UN i Međunarodni odbor Crvenog križa upozoravaju da nisu otvoreni svi prijelazi za dostavu pomoći. Dok se stanovnici vraćaju u ruševine nekadašnjih domova, izvješća govore da je u dvogodišnjem razaranju uništeno 92% civilne infrastrukture Gaze. Među ruševinama ipak trenuci sreće zbog povratka zatočenika.
Došla sam po svog sina, koji je bio zatočen 2 godine. Zatvorili su ga na početku rata. Radio je u Izraelu kad su ga zatvorili. Hvala Bogu, dobro je. Neka tako bude i za ostale zatočenike.
Izrael tvrdi da je u sklopu sporazuma pustio 1968 Palestinaca. Hamas je s druge strane predao preostalih 20 preživjelih talaca, no Izraelci iščekuju i posmrtne ostatke još 28 osoba. Iako su prema sporazumu i oni trebali biti predani u ponedjeljak, do utorka su uz objašnjenje Hamasa da treba dodatno vrijeme stigla tek 4 tijela, što je izazvalo bijes javnosti. Za to vrijeme svijet je pod dojmom potpisivanja egipatskog mirovnog sporazuma kojim je američki predsjednik Donald Trump proglasio kraj rata.
Ovo je dan za koji su ljudi diljem regije i svijeta radili, težili mu, nadali mu se i molili za njega. Prije mjesec dana ovo je bilo nezamislivo, nitko nije mislio da se može dogoditi. S povijesnim dokumentom koji smo potpisali, molitve milijuna konačno su uslišene. Kao što znate, taoci su se vratili, zajedno smo postigli ono što su svi govorili da je nemoguće. Jednostavno imamo mir na Bliskom istoku.
Svjetski čelnici pozdravljaju sporazum, a francuski predsjednik Emmanuel Macron najavljuje nastavak humanitarnih operacija.
Nastavit ćemo s humanitarnim operacijama koje su već započele, ali ćemo ih ubrzati uz zaradsku koordinaciju koja će biti uspostavljena. Surađivat ćemo sa Sjedinjenim američkim državama i Izraelom kako bismo osigurali međunarodno praćenje ovih operacija, jer je velika opasnost da bi mogle biti redovito blokirane.
Najavljuje i početak rada na razoružavanju Hamasa, što kao i budućnost Gaze i upravljanja enklavom ostaje neizvjesno. Trump ponavlja ideju o obnovi i ponovnoj izgradnji Gaze, dok na pitanje je li preuranjeno govoriti o miru, odgovara.
Želite li da još ljudi bude ubijeno? Što želite? Da još 300 ili 400 tisuća ljudi bude mrtvo? To želite? Da se borbe nastave još nekoliko godina? Da još zgrada padne na ljude? Mi smo to učinili na pravi način. Mislim da je naš tajming bio savršen.
Za Media Servis, Marijana Mišura.
Intervju Media Servisa.
O tome hoće li primjeri u Gazi potrati u intervju Media Servisa razgovarali smo s komunikacijskim stručnjakom Krešimirom Macanom, koji je poručio dogovoren je samo prvi korak, ali još je puno otvorenih pitanja.
Iza nas je povijesni dan za Bliski istok. Nastupio je mir, razmijenjeni su taoci i zatvorenici, a komunikacijski stručnjak Krešimir Macan kaže da je američki predsjednik Donald Trump prekršio osnovno pravilo pregovaranja.
Nema dogovora dok sve nije dogovoreno. Dakle, on je dogovorio samo prvi korak i taj prvi korak je ključan i vidite da se svi njemu veseli jer jednostavno pogibali su ljudi na sve strane puno više u Gazi. E sad, ali koje će biti trajno rješenje, da li će doći do novog sukoba i nema jamstava, bez obzira na zemlje po potpise i ostalo, jer puno pitanja nije riješeno. I tu je najveći izazov, ali gledajte, naučili smo dosad sa Trumpom da zna napraviti stvari koje drugima ne uspijevaju ili na neki stari ili klasičan način.
Macan ističe i da je Trumpu izrazito važno da osvoji Nobelovu nagradu za mir, u čemu će važnu ulogu igrati rusko-ukrajinski sukob.
Ako uspije to riješiti, onda mu je osigurana. Dakle, ovo mu je ajmo reći prvi ono ključni uvjet bio, dakle sad je puno bliži nego što je bio ove godine, tako da će se on vjerojatno sad fokusirati na Ukrajinu i Rusiju.
Trump je u izraelskom parlamentu dočekan kao heroj. Bilo je očigledno da mu ovacije i pljesak izraelskih parlamentaraca izrazito laskaju.
Ništa manje od toga on ne očekuje. Dakle, kad bi to bilo u nekoj manjoj, skromnijoj nekako mjeri, on bi to zamjerio.
Trumpu su zahvalne i obitelji izraelskih talaca, a nakon ovog primirja mogli bi se smiriti i prosvjedi protiv Izraela unutar SAD-a. Hoće li se sada tenzija oko priznanja Palestine ispuhati i što dalje slijedi?
Oni uopće nisu dogovorili taj drugi paket, znači ko će upravljati Gazom, kako će osigurati da se, ne znam, Hamas ne vrati, općenito kako osigurati, koji su sigurnosni mehanizmi za Gazu, kako riješiti općenito oba pitanja, ta oba dijela zapadne obale Gaze, kako riješiti, znači, palestinsku samoupravu.
Mnogi tvrde da je iscrpni rat išao na ruku izraelskom premijeru Benjaminu Netanjahu, jer mu se sudi zbog korupcije, a pred Izraelom su i izbori iduće godine.
To su sad neka pitanja koja bi se mogla otvoriti, tu vam onda, ajmo reći, tu leži taj izazov da možda vlada u kojoj su ti jastrebovi, znači hardlineri, oni tvrdolinjaši, koji će možda iskoristiti najmanje nekakav kršenje dogovora, da bi opet nešto pokrenuli, samo da bi opet se pričalo o ratu, a ne o ovim unutarnjim temama ili izborima i tako dalje.
Za kraj, što se tiče pitanja rusko-ukrajinskog sukoba, Macan ističe da je Trumpovo ponašanje prema Putinu čudno. Inače, američki predsjednik jučer je u rukavicama zaprijetio ruskom lideru da bi Ukrajini mogao poslati krstareće rakete.
Imate dojam da Putin drži nekako Trumpa u šaci, a ne da je obratno. Dakle, to je jedina pozicija gdje se Trump jako nekako reterira, povlači i ne vuče potez. Jer onda da on hoće dati te rakete Tomahawk, to bi dosta primirilo bojišnicu i brinulo se ovako. Jednostavno, Ukrajinci plaćaju svojim životima nedostatak oružja.
Za Media Servis, Sven Tubak.
Media Servis, vijesti plus.
Danas poslije podne došlo je do nesretnog slučaja ispred srednje škole Bedekovčina u kojem je teško ozlijeđen jedan od učenika. Kako je potvrđeno Medija servisu, roditelji su obavješteni o situaciji, a nastava se odvija neometano. O detaljima događaja više će se znati nakon završetka policijskog izvještaja. O svemu se priopćenjem oglasila i srednja škola Bedekovčina. Kažu da je događaj bio nesretan slučaj. Učeniku je odmah pružena prva pomoć, te ga je hitna medicinska pomoć odvezla na daljnje liječenje. Škola je obavijestila učenikove roditelje i nastavlja postupati sukladno propisanim protokolima.
Media servis vijesti plus.
U Ukrajini rat ne posustaje dok se licitira s novim dalekometnim oružjem.
Gradonačelnik Harkiva potvrdio je kako je u novom baražu ruske vojske pogođena bolnica, ozlijeđeno je 4 ljudi, a pacijenti su razmješteni. Posljednjih tjedana ruske snage napadaju ukrajinsku elektroenergetsku mrežu i plinsku industriju usred zimi. Taktika je to koju recipročno provodi i Ukrajina, u čemu bi joj pomoći mogle ranije najave američkog predsjednika Donalda Trumpa o slanju projektila Tomahawk, zbog čega će u petak predsjednik Volodimir Zelenski otputovati u Washington.
Prerano je govoriti o broju i mogućnostima tih projektila, iako već sam podijelio našu viziju s predsjednikom Trumpom, no nešto od toga vjerojatno nije za telefonski razgovor, zato ćemo se s njim sastati i raspraviti to u 4 oka.
Poručuje kako ruski rat u Europi ostaje najveći izvor globalne nestabilnosti, te kako o NATO saveznicima ovisi hoće li rat završiti.
Putin can be forced.
Putina se može natjerati na mir, baš kao i svakog drugog terorista. Zaustavljajući Rusiju sada, ne pomažete samo nama da spasimo živote, pomažete i sebi, poštedjet ćete svoje vođe da ne moraju činiti ono što ja sada činim, moliti svijet za pomoć, Rusija mora izgubiti.
Novo oružje Ukrajini povećalo bi nade u obranu, budući da Rusija ima sve slabiju vojsku, barem ako je vjerovati čelniku NATO-a Marku Ruteu.
U 2022. Rusija je mislila da može slomiti Ukrajinu u nekoliko dana. U četvrtoj godini svog brutalnog rata Rusija se mučila s napretkom. Ruska vojska rastegnuta je i tamo i drugdje. Njezina mediteranska flota nekada je bila kombinacija napadačkih brodova, podmornica i brodova podrške. Danas je od ruske morske prisutnosti u Mediteranu jedva i šta ostalo.
Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov rekao je da ih tema Tomahawka iznimno brine. Istovremeno Putin hvali Trumpa u kontekstu Nobelove nagrade za mir, a Trump mu zauzvrat poručuje:
svaki tjedan gube od 5 do 7000 vojnika. To je smiješno. Ovaj rat traje već 3 godine, a nikada nije trebao ni započeti. Iskreno, svaka čast Ukrajini što im ide tako dobro. Mislim da bi predsjednik Putin izgledao dobro kada bi ovo riješio i mislim da će to riješiti, a ako neće, to neće biti dobro za njega.
Za Media Servis, Anton Perović.
Media Servis, vijesti plus.
Vili Beruš i izbor novih ustavnih sudaca teme su koje su dominirale saborskim hodnicima prvog radnog dana saborskih zastupnika. Sve oči uprte su pak u godišnji izvještaj vlade.
Ispunio je sve kriterije. Komentar je premijera Andreja Plenkovića na sada već staru vijest da se bivši ministar i USKOK-ov optuženik Vili Beruš vraća u KBC Sestre Milosrdnice nakon što je pobijedio na natječaju za neurokirurga. Taj posao nije radio od 2020. godine. Izjava je izazvala niz komentara. Nezavisna Marija Selak Raspudić i Ivana Kekin iz Možemo.
Očekujem da se provede pravda i da Vili Beruš do kraja odgovara za ono što je učinio, a u međuvremenu, naravno, s obzirom na naše propise koje trenutno važe, to nije zapreka da bi se on vratio na svoj posao. Dakle, ja doista da sada idem prosuđivati može li on biti kvalitetan neurokirurg, to bi od mene bilo neozbiljno. Ja bi postavila protupitanje da li bi mu bilo sasvim ugodno da netko ko nije 7-8 godina vozio auto, da sjedne evo i vozi djecu na izlet autobusom. A za bit neurokirurg, bome, morate završiti fakultet, pa specijalizaciju, pa subspecijalizaciju. I onda morate svakodnevno raditi, svakodnevno operirati kako bi vaše motoričke vještine bile čitavo vrijeme na nivou.
U obranu premijera stala je Beroševa nasljednica, ministrica zdravstva Irena Hrstić.
Kao liječnica bi se složila iz razloga što sam ja gastroenterolog koji je odrađivao endoskopiju, interventnu gastroenterologiju. To je nešto kada volite i kad znate, stvarno ne možete zaboraviti. Ja sam se nadovezala na moju struku, ali to isto tako i sa autom i sa biciklom. Sigurno bazu neurokirurških zahvata se ne može zaboraviti. Medicina se pitanje koliko ste up to date, ali se nikad ne zaboravlja.
Mostov Marin Miletić smatra da bi u Saboru svaki dan bio kaos da je Beruš aktivirao mandat.
Znate kako, partija, ona druga uvijek sačuva, koja god bila i HDZ, SDP. Osud oni sve, ali svoje drugove uvijek sačuvaju. To su napravili s Berošom, omogućili mu da radi.
U međuvremenu je dio oporbe počeo razgovore o izboru novih ustavnih sudaca. Sandra Benčić iz redova Možemo.
Pri izboru ustavnih sudaca kriterij ne može biti jesu li za HDZ ili nisu za HDZ, jesu li HDZ-ovi ili nisu HDZ-ovi.
U trgovini nećemo sudjelovati, poručila je Selak Raspudić.
Kada sve stane u trenucima krize, HDZ i SDP se ipak dogovore, dakle vidjeli smo jednu prešutnu koaliciju zadnji put kad smo razgovarali o ustavnim sucima. Nama to nije prihvatljivo.
A srijeda u Saboru sigurno neće biti mirna. Za govornicu će stati Plenković i predstaviti godišnje izvješće vlade.
Očekujem da će premijer doći i da će se hvaliti jednim popeglanim, photoshopiranim izvješćem svoje vlade, a istodobno neće preuzimati odgovornost i zanemarivati će očite nepravde poput rastuće nejednakosti u našem društvu, poput ljudi koji čekaju vještačenje za, recimo, inkluzivni dodatak, poput mirovina koje su na niskim granama.
Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
Media Servis, vijesti plus.
Povodom obilježavanja mjeseca borbe protiv raka dojke, Hrvatski zavod za javno zdravstvo organizira stručni skup kako bi predstavili najnovije podatke za Hrvatsku, te još jednom upućen apel: rano otkrivanje bolesti ključno je za uspješno liječenje.
Upravo zbog sve bolje dijagnostike i suvremenih metoda liječenja raka dojke, u Hrvatskoj 9. godinu za redom bilježimo pad smrtnosti, te on više nije vodeći uzrok smrti među ženama kada je riječ o zloćudnim bolestima. Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak ističe da je veliku ulogu imao i nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke.
Rekao bih da je uvođenje nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke prije 19 godina dalo najveći doprinos tome da se ovaj mortalitet smanjuje, jer kao što je poznato, dakle, živimo se u ranoj fazi karcinoma, to je njegova mogućnost izlječenja.
Koordinatorica nacionalnog programa ranog otkrivanja, Andrea Šupe Parun, naglašava kako sve češće oboljevanje mlađih žena od raka dojke zabrinjava, zbog čega je dobna granica za uključivanje u program spuštena radi učinkovitije prevencije.
Prvo, često se govori da i danas oboljevaju i sve mlađe žene, to je tako, međutim trebamo reći da je ipak najveći dio oboljelih starijih od 10 godina, njih 80% ukupno od onih koje obole svake godine od raka dojke.
Za kraj, podsjetimo da nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke obuhvaća sve žene u Hrvatskoj između 45 i 70 godina. Stoga organizatori pozivaju da se odazovete i osigurate svoj termin za besplatni mamografski pregled pozivom na broj 0800-8586, jer ranim otkrivanjem povećavate mogućnost izlječenja za 90%. Za Media Servis, Rino Jurić.
Sport.
Hrvatska U21 nogometna reprezentacija od 18 sati u Velikoj Gorici igra drugu utakmicu kvalifikacija za europsko prvenstvo. Mladi Vatreni ugostit će Ukrajinu. Izbornik Ivica Olić.
Zasluženo su po jačini bili u prvoj skupini, vidi se da imaju glavu i rep, ekipu vodi španjolski trener i naravno da se prepoznaje odmah i taj njihov sustav. Igraju 4-3-3, jako dobro su uigrani, vjerovatno su u svi tim njihovim kategorijama isti sistemi, isti principi i toga se jasno drže. Očekujem jednu tešku utakmicu, ali isto tako vjerujem da imamo bolju ekipu i da ćemo to potvrditi na terenu i na kraju nadam se pozitivnom rezultatu.
Podsjetimo kako su na početku kvalifikacija izabranici Ivice Olića remizirali s Turcima 1-1. U četvrtom kolu kvalifikacija za nogometno svjetsko prvenstvo koje se igra iduće godine, Njemačka je svladala Sjevernu Irsku. Njemci su tako ostali na vrhu skupine A i preskočili Hrvatsku na 9. mjestu FIFA-ine ljestvice. Plasman na tablici određuje raspored jakosnih skupina za ždrijebno prvenstvu. Hrvatska je remijem protiv Češke ostala bez 9. pozicije, koja bi omogućila plasman u prvu jakosnu skupinu. Hrvatsku može prestići i Maroko, koji se trenutačno nalazi na 11. mjestu ljestvice. Rukometaši Nexa u prvom kolu grupne faze Europske lige dočekuju Beogradski Partizan. Kako je odlučila Europska rukometna federacija, gostujući navijači neće prisustvovati utakmici zbog kazne od 5 europskih utakmica bez navijača. Nex je do europskog natjecanja upisao 6 od 6 pobjeda u domaćem prvenstvu, dok je Partizan u srpskom prvenstvu ostvario 4 pobjede i 1 poraz. Utakmica počinje u 20 sati i 45 minuta. Rukometnim vijestima dodajemo da je pred rukometašima Zagreba novi izazov u Ligi prvaka. Slijedi im ogled u Areni Zagreb protiv danskog Goga, koji je šesti na ljestvici skupine B s 2 boda, dok je hrvatski prvak i dalje zakovan na dnu ljestvice s 0 bodova. Trener Andrija Nikolić.
Vjerujem da je to momčad s kojom mi možemo i moramo igrati. Dakle, sigurno ono što i krasi je nekakva ta mladost, poletnost, brzina, trčanje i na to ćemo morati biti izuzetno oprezni. I druga stvar koju stvarno dobro rade, to je igra 7-6 i stvarno to dosta dobro igraju i u principu sve utakmice Lige prvaka su preko 30 golova do sad.
Luka Lovre Klarica uvjeren je unatoč lošim partijama da se oni njegovi suigrači neće predati da slijede bolji dani za Zagreb.
Mislim da će sve ovisiti o nama, jer zadnju utakmicu u Parizu smo igrali jako dobro, tranzicija je bila dobra, što znači da bi trebali to više koristiti i zabiti preko 30 golova i pobijedit ćemo ih.
Utakmica počinje sutra u 18 sati i 45 minuta. Počinje prva faza grupne Lige prvaka u vaterpolu, a Hrvatska ima 2 predstavnika, Zagrebačku Mladost i Splitski Jadran. Momčad sa Save je u grupi A, a u 18 sati će snage odmjeriti s grčkim Olimpijakosom. Pola sata kasnije u bazen će i Splićani koji se nalaze u grupi B, a gostuju kod Jadrana iz Herceg Novog. Za Media Servis, Petra Petrlić.
Na kraju ponovimo. Nakon potpisivanja prekida vatre u Gazi, brojna pitanja i neizvjesnost za opstojnost mira.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Hrvoje Gašparec.